كدبفنف اجنرا اكم ريفو لجنة اردى امريكا قدنا تكساس مقالة دالاس كيساتي بوليسي شنفتاني كولاني لما مما ديسن جاركانا هيرير امتي دالاس بوليسين امريكا كيساتو يوديو تنايو فكنا في منيسوتا فا لوزيانا فا اللي كيساتي سنكو فامتي مرو هدو يول ام قراتشوتو جراني سيرمالي اجيسو جراني جرانيتين امت اللين كالي قلقال اللي تاتيتين هيرير بايتين ركو تن هماتشا باي ديو تنايو ور دالاس جاي ور دالاس جرو اللي نكنوما هيرير بهوت جر بوليس امان تنفيدات تن اللي هيرير كان كيسافتان تنرتي ابو محمد بوسي نما دالاس جراتو هجي دلدلا هجت ابو انوار عبدالله امو لاب نغا ايغو تتغافتما جالن نتجاركنا ور يلمانو يو دالاس جراتا وانسان ارغاني فوان خوبتان غافت
كارا لوزيانا كانتي بوليسيني بولتي سديدورا توري نما قراجة وي قبي اجيسي كمتي نمن قراجة اجيفا ما سواباتو كمالي ايغار كان كباني لفاندهاني بوليسي لما اصو ارجرتو lubbuu isaa baraaraniitiin karaa seeraa geessuu osoo danda'anu dhahanii maaliif ajjeessan kan jedhuun mormiin guddaan ka'ee osoo sochiin kun akkanatti deemaatiin hin jiru ammallee ammoo minisootaa keessatti ammallee nama tokko makiinaa duubaanii ibsaan kan ka'e mul'atu kan jedhuudhaan dhaabanii eega keessaa gadi buusanii gaafatanii eegasii waraqatoota adda addaa kan raga'a akka dhiheessu gaafatanii kana dhiheessuudhaaf wogguu inni makiinaa keessatti deebi'eetti ni jedhu dhahaniitiniin ajjeesanii sochiin guutuu jalqabame jechuudha hiriirri akkasitti ta'e jechuudha.
Inni kaleessaa kunoo maalidhaa obbo Anwar?
Waan kana mormii karaa adda addaatiin argisiisuudhaaf hiriirri nagaa karuma nagaatiin osoo deemaa jiru kaleessaas daalas keessatti akkuma isaa mormii dhageessisaadhaa magaalaa seentiraal daawuntaawun keessatti gaa haalli kun uumame jechuudha.
Obbo Mohaammed, haalli uumame jedhame kun sabaa himaan akka gabaasaniitu maaltu maal ta'e?
Hiriirri godhamaatiin hin jiru keessatti namni tokko dhukaasa badhee irraa dhukaasee jedheen poolisoota keessaa shanii ajjeesee gara nama torbaa madeesse jechuudha. Naannoo amma Omni Hotel Hayat Regency kan jedhamuu fi naannoo Kennedy yaadannoo isaatiif jedhameetiin hin qophaa'u kana Central Downtown kana keessatti uumame.
Namni dhukaasa kana banee jedhamee shakkame to'annaa mootummaa jala galeeraa obbo Anwar?
Haga ammatti dubbiin qulqullaa'ee gadi hin baane shakkiin numa jira. Namni meeshaa yookaan immoo qawwee humna guddaa qabu hidhatee bildingii yookaan immoo garaaja keessaa battala qabatee humna poolisaa kana hedduu miidhaa irra geesse akka himamutti poolisiin dhaaba lamarraa tokko poolisii daarte yookaan immoo warra tiraanspoorteeshinii kana kan ajjeefame. Kan biraa immoo poolisiin afur kan City of Dallas jechuudha. Sanirraa darbee immoo sibiilii keessallee namni tokko miidhaan irra ga'ee sunis hospitaala keessatti yaalamaa jira. Kanaafuu namoonni ammatti du'uun beekaman lakkoofsi isaa shan haa ta'u malee eda ulleenni malaa waan jedhu shakkiin akkasii jira jechuudha.
Poolisoonni ajjeefaman kun eegumsaaf achi turan immoo akka carraati obbo Mohaammed?
Hiriira baheessan kan tiksanii fi eegas eega rakkoon babal'ataatti hin dhufellee tumsaaf. Kan fiiganii dhaqanis jiruun jechuudha. Eegasii ammoo ganaannu san marsanii cufanii jechuudha. Namoonni shakkamanii qabaniitiin jiran jechuudha.
Asirratti obbo Anwar, poolisoonni kun uummata hiriiree jiru eegaa turanii attamitti addaan baasanii jara kana ajjeesuu danda'an jechuun namni attamitti hin dhumne?
Namni miidhaa kana geesse namuma duraanuu qophaa'ee battala irraa dhukaasuu isaaf mijja'u nama laallatee qophaa'eetiniin. Ta'u fakkaata akkaataa itti amma dubbiin deemaa jiruu fi haalli irra dubbatamaa jiru. Kanaafuyyuu akka reef obbo Mohaammed jedhetti namoota miidhaa kana geessan keessa namoonni shakkamaniitiin qabamanis ni jiru. Osoma dubbiin deemaa jiru osoo dhukaasummaa magaalaa keessa deemaa jiru osoo rabshaan jiru nama tokko bifa isaati fi gaa diskiripshin jedhaniin biyya kanatti nama rakkoo kana geessa jedhameetiin shakkamu wayii buna kana argitan of eeggannoo gootanii akka qabamu kan jedhu. Labsii baatanii labsii ba'isan keessatti obboleessi nama shakkameetiin picture isaa social media irra gadhiifame kun dhagahee achirra argee obboleessa isaa bilbilee waan akkanaatu jira. Badii akkanaa maa geessise jedhee gaafatee naan hin lakkan badii akkanaa hin geessine jedhee deebii deebisee fi poolisni si barbaadaa jira waan gubsi beeka jennaan gurbaan shakkamaadha jedhame kun poolisa bira dhaqee maaliif na barbaaddanii maaliif horoonkii gadhiifame jedhee gaafatee. karama heeratiin qorannoo adda addaa irratti geggeessanii yeroo murtaa'e keessa gadhiifamee walaba ta'ee jechuudha namni sun. Garuu namoonni shakkaman kan biraa sadii harka mootummaa keessa jiru qorannoo irra geggeeffamaa jira jala.
Obbo Mahammad, gara keessanittiin deebi'a. Magaalaan Daalas keessa uummanni sodaa qabaa maal argiturra?
Sodaan cinqaan hin jijjiraa. Haa ta'u ammoo naannoo sanii malee naannoo sanirraa ala wanni jiru nagahumaan deemaatiin hin jira. Suukanaa'uun hima jira. Garuu kanarraa kan ala ta'e wanni jiru hin jiru. Homa kanarratti haa ta'u namni cinqama isaa kana wal jijjiiru malee wanni baan jiru.
Naannoo keessan obbo Anwar?
Walumaa galatti kalees kamisa galgala jechuudha yeroo rakkoon kun uumame baay'ee sodaachisaa ture. Garuu tarkaanfii humni poolisaa fudhatteen hin qabbanaa'ee jira malee qabeenya adda addaati irratti badii guddaa akka geessisan sodaa guddaa ture. Garuu haalli isaa qabbanaa'ee ammaaf naguma jira fakkaata.
Asirratti obbo Anwar, akka carraa ta'e hojiin keessan waa'ee naga eegumsaa hojiin wal arga yaaddoon qabdan guddaan jira?
Haalli akkana yeroo uumamu namu yaaddoo ni qaba. Keessattuu iyyuu haala dubbii ammaa kana walitti qabatee keessattuu nama yuunifoormii uffate yoo argan xiqqoo haalli isaa haga qabbanaa'utti sodaachisaadha. Kun beekamaadha.
Fixuuf hin jedha yaadatti dabaltan yoo qabaattan lamaan keessanu?
Yoo warri amantii kuniifi warri mootummaatiifi warri manguddootiifi warri argitee namoonni bebbeekamoon waan kanarratti gadi bayanii haasawanii waa qabbaneessanii dubbiin kun bakkee tokkotti akka dhaabatu kan hin goone ka ta'u taate martinu haaluma wal bahuudhaaf kan deemu yoo kan ta'u taate rakkina guddatu iyyuu dhalachuuf deema. Kan ammoo irratti hojjetan jedheettiniin yaada kanuma jedha rabbiin qabbanaa fidu.
Namoonni haga wanni kun qabbanaa'ee jedhutti of eeggannoo walumaa galatti barbaachisaadhaan jedha gara keenya.
Jiraattota magaalaa Daalas obbo Mahammadiif obbo Anwar deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Akkillee baay'ee galatoomii nu jiraata.
Gabaasaaleen sabaa himaa yeroo kanatti gabaasaa akka jiranitti lakkoofsi poolisoota ajjeefamanii 5, lakkoofsi poolisoota mada'anii 9 ta'uu dubbataa jiru. Jimaat Har'aa bulchaan magaalaa Daalas Maayik Rooliins tuuta oduuf ibsa kennaniin.
To say that our police officers put their life on the line every day.
Poolisoonni keenya kanneen lubbuu isaanii kennuuf guyyaa guyyaatti bobba'an kun waan ol afarfamee odeeffame otoo hin taane dhugaa qabatamaa jirudha jedhan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa walga'ii NATO'f waarsoo Poolaand keessatti gaggeeffamaa jiru irratti haleellaa kana balaaleffatanii jiru.
I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in their
Lammiiwwan Ameerikaa hundumtuu poolisoota wareegaman kanaaf maatii isaaniitiif kadhata akka gootaniifan sin gaafadha. Kadhannaa keessaniin yaadadhaan kanneen yuunifoormii uffachuun bobba'an dhiiraaf dubartoota har'a qofa otoo hin taane yeroo hunduma kabajaa qabnuuf ka durii kaasee jiru itti fufnee qabaachuu qabnaa jedhan. Gama kaaniin Roobii Dheengaddaa Minnesota naannoo Saint Paul jedhamu keessatti gurraacha Ameerikaa poolisii adii tokkoon yeroo ajjeefamu kaadhimaan isaa mucaa waggaa 4 qabatte konkolaataa sana keessa turte kallattiidhaan bilbila harka isheetii waraabaa fi feesbuukii irratti dabarsaa turuun ajaa'iba gara biraa ture. Jiraattota Saint Paul keessa aadde Najaat Hamzaa akkas jechuun haala ture naa ibsiteetti.
Maqaan isaa Philandoo Castillo jedhama. Nama gurraacha lammii biyya naati. Nama Saint Paul kaafteeriyaa mana barumsaa JJ Hill jedhamu keessatti 2019 eegalee hamma guyyaa 4 hangan du'initti achi hojjetaa ture.
Nama waggaa meeqaati umriin?
Mata 32. Isaa fi qaadimaa isaa Diamond Reynolds fi daa'ima isiidhaa intala mataa 4 gama duubaa teesseetti makiinaa jechuudha. Saint Paul bakka Falcon Heights jedhamutti osoo hararra oofaa jiranu. Ifaa konkolaataa isa duubaa santu dhabee ture sanii fi poolisni hararra isa dhaabe. Garuu wanni isan boodate ammoo waan hedduu nama gattisiisuu fi nama rifachiisu ta'ee mul'ate. Philandoo Castillo akkuma lammii Ameerikaa birootti mirga shuguxii jechuun qawwee qabatee deemu qaba ture farmitaa wajjin. Eehamaa wajjin sanillee akkuma pirootokoolli takkaanuu seerri biyyichaa sitti ibsutti yogguu poolisni sanii waliin si qabu akka harkaa qabdu. Akka eema qabdu itti himtaa jechuudha. Innillee sanuma godhe garuu san booda gadi lakkifamne live Facebook irratti stream godhaa turte jechuudha. Mana teenye ilaaluu turre jechuudha hamma inni hafuura sadhumaa fudhatu. Oguu afur akkana harkara dhawee namni ambulaansii yaameef hin jiru hanga even inni du'u kursuma irra taa'essanittu jechuudha. Shuguxiin ni argita jechuun poolisicha ittuma ilaamaatti qabateetuma ejjatu ture jechuudha hamma dhumatti.
Akka nama tokkootti ati iddoo sanarratti rakkinichi maal ture jettama?
Rakkinni waa hedduutu achirra jira tokkoffaa. Amma yoo nama adiitee qawwee harkaati xiqqoo dhiisiti qawwee gurguddoo lolaan itti lolamu hidhatanii sararra deemu. Namni itti dubbatu hin jiru akka konstitushinaa Ameerikaatti sakandammeen manti takkaanuu mirga qawwee baadhachuusan itti fayyadamanii jechuudha kabajamee fi deema. Namni kun garuu akka harkaa qabu seeran itti himee osoo jiruuti. Haadhaawamee ajjeefame jechuudha.
Waan akkasii kana hordofee sana booda mormiin uummataa naannoo keetti attam?
Saniin dura sa'a 24 of duuba yoo deebite ajjeechaa biraatu ture Louisiana Baton Rouge Alton Sterling nama jaamuu sidii gurguraa qawwee harkaa qaba jaaniitii achitti ajjeefamee ture sunis viidiyoon isaa gad lakkifamee ture. Osoo sanii fi namni aaree maal jedhee taa'uuti sa'a 24 yeroo gunne keessatti kun ammoo Minnesotaa keessatti ta'e jechuudha. So lamaanuu wal qabsiisetti namni wanni hiriira nagayaa fi waan garaagaraa godhaa turani. Bakkeen isaan itti walitti qabamanis tokkoffaa J.J. Hill Montessori School sanii mana barnootaa inni itti hojjetu ture fi mana dhuunfaa bulchaa naannoo Minnesotaa Maarki Deetans fuula dura turre halee just hedduu waan nama dhibu.
Aangawoonni naannoo sanaa maal jedhan?
Deetansi jechuun bulchaan naannoo Minnesotaa gaafii halee dhiyaatteefitu jira gizee gabbee waan kanarraa yaada isaa kannu. Wanni gaafatame silaa namni puul godhame kun nama adii ta'e wanni kun waan ta'u sitti fakkaata jeeti namni gaazexeessaa wayii gaafate. Dhugaatiin itti himuuf silaa adii ta'e hindu ture jee dubbate jechuudha kun bulchaa naannoo Minnesotaati. Adiidha Maarki Deetan.
Aadde Najaad Hamzaa deebinaa laatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Galatoom yaasa.